Pour ti moun ki nan klas primè kap tounen l'ekol, yo pa bezwen fè distans sosyal ak lòt zelèv yo, ki nan menm goup klas yo. Lap obligatwa pou zelèv 5èm ak 6èm anè pou yo pote yon mas nan figi yo. Yo dwe pote yon mas lè yap deplase, lè yo ansam ak lòt goup klas yo, epi lè yo pral monte pou pran otobus pou al l'ekol. Zelèv yo pa bezwen pote yon mas nan figi lè yo nan klas. Lè yap fè gym, ou bien lè yo chita nan moman pou yo manje. Santé publique ankadre l'ekol pou yo ka evite propagasyon COVID-19 la. L'ekol louvri tous ansanm pou yo.